นิวรณ์ห้านะคะด้วยคำจำกัดความของนิวรณ์เนี่ยก็คือสิ่งที่มันเป็นเครื่องกีดกันจิตของเราเนี่ยจากการทำงานหรือเป็นเครื่องที่มันไปขัดขวางกุศลธรรมทั้งหลายคือความดีงามทั้งหลายเนี่ยออกไปจากจิตถ้าเราจะนึกถึงใจของเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นธาตุรู้หรือเป็นตัวที่เหมือนอย่างกับเป็นแสงสว่างเป็นดวงไฟเนี่ยค่ะเมื่อไรก็ตามจิตอันนี้มีนิวรณ์อยู่เนี่ยก็จะเหมือนอย่างกับพระอาทิตย์วันที่ฝนจะตกที่มืดครึ้มเพราะว่ามีเมฆไปบังเอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ก็ยังอยู่พระอาทิตย์ก็ยังมีแสงแผดกล้าตามปกติพุทธะของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยก็ไม่ได้หายหกตกหล่นหรือว่าเป็นอะไรไปเลยแต่เพราะลักษณะของนิวรณ์ที่มันเป็นเครื่องขีดกั้นเครื่องขัดขวางนี้เหมือนอย่างกับเป็นเมฆเนี่ยค่ะมันมาคุ้มห่อทำให้ปัญญาเนี่ยมันทะลุออกมาไม่ได้นี้เมื่อเรารู้ลักษณะของมันแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่านิวรณ์ห้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ได้แก่ราคะคือความติดใจรักใคร่ปฏิฆะความขัดเคืองขุ่นใจโกรธทินมิทะความง่วงเหงาหาวนอนหรือกุทัจจะปุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจอันสุดท้ายก็วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยนะคะอันนี้ก็คือนิวรณ์ห้าอย่างนี่ท่านผู้รู้ท่านก็เปรียบเทียบบอกว่าอันแรกที่เราเรียกว่าราคะเนี่ยก็คือการที่ใจของเราเนี่ยไปติดข้องอยู่ในอะไรก็ตามที่มันมาสัมผัสผ่านทางอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยค่ะแล้วอย่าไปคิดว่าราคะเนี่ยคือการที่เราไปข้องแวะกับเรื่องของเพศอย่างเดียวเท่านั้นราคะเนี่ยแม้กระทั่งเราทานน้ำส้มนะคะแล้วก็ติดใจว่ารสมันอร่อยเหลือเกินอยากอีกอันนี้ก็เป็นนิวรณ์เป็นการที่เราไปยึดไปติดกับอะไรก็ตามที่มันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราที่ไปนวงยึดอยู่ในสิ่งที่เราเคยชอบอันนั้นก็เป็นราคะทั้งนั้นนะคะมันค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนอย่างกับพระฝรั่งเนี่ยค่ะท่านเล่าให้ฟังบอกว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยเวลาที่พระไทยด้วยกันพูดถึงเวลาออกไปบิณฑบาตหรือเจอญาติโยมที่เป็นศีกาเข้ามาแล้วเนี่ยจิตใจของท่านก็หวั่นไหวเนี่ยพระฝรั่งท่านก็นึกไม่มีท่านไม่มีนะคะท่านก็คิดว่าเรื่องราคะนี่สบายมากแล้วแต่ท่านบอกว่าเวลากลางคืนเนี่ยบางทีท่านฝันว่าท่านกลับไปอยู่เมืองฝรั่งแล้วก็ได้เข้าไปในร้านขายขนมมานะคะกำลังจะหยิบช็อกโกแลตหรือว่าเพสตรีขนมหวานๆเนี่ยค่ะเข้าปากแหมรู้สึกใจมันกำลังอยากเหลือเกินเนี่ยก็ตกใจตื่นซะก่อนนะคะกว่าท่านจะรู้ตัวว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันก็คือราคะคือนิวรณ์ที่มันมาทำให้ใจของเราเนี่ยไม่สงบและท่านก็เปรียบเทียบบอกว่าเหมือนอย่างกับน้ำถ้าใจเราเนี่ยเป็นน้ำใจแท้ๆเนี่ยมันจะไม่มีสีไม่มีสันนะคะเป็นน้ำใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำฝนเนี่ยพอมีนิวรณ์ข้อนี้คือราคะเข้าไปเคลือบแฝงแล้วเนี่ยก็เหมือนอย่างกับน้ำที่เราเอาสีต่างๆเนี่ยทำตกลงไปในน้ำถ้าเราทำสีเหลืองตกลงไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองไปเอาสีเขียวตกลงไปน้ำก็เป็นสีเขียวเราเองเราก็เลยหาตัวน้ำจริงๆไม่เจอเพราะพอมองเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นสีของความอยากความพอใจรักใคร่ความหลงไหลติดใจอันนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นอันนั้นเต็มๆพอเราจะมองใจแท้ๆเราก็มองไม่เห็นเพราะมันกลายเป็นราคะเต็มไปหมดท่านก็เปรียบเทียบไว้ว่าใจที่ถูกนิวรณ์อันนี้ครอบคลุมเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนน้ำที่ไปเปื้อนแปดเปื้อนกับสีต่างๆที่ทำตกลงไปนี้พูดถึงอันถัดไปคือปฏิฆะความขัดข้องไม่ได้อย่างใจไอ้ความขัดข้องไม่ได้อย่างใจเนี่ยเริ่มต้นที่มันหยาบที่สุดเราก็รู้มันกลายเป็นความอาฆาตพยาบาททำให้ใจของเราเนี่ยหนักหน่วง ทำให้ใจของเราพลุ่งพล่านไปหมดนะคะเราจะรู้ถึงเวลาที่เราอาฆาตพยาบาทไม่ได้อย่างใจแช่งเขาให้เขาพังไปจ้าให้เขาตายไปจ้านี่ถัดจากนั้นที่มันค่อยๆน้อยลงมามันก็เพียงแค่ขุ่นเคืองไม่ได้อย่างใจไม่ไปอาฆาตไม่ไปพยาบาทหรอกนะคะอาจจะคิดบอกว่าฉันมีอุเบกขาในใจคือว่าฉันเชื่อพระพุทธเจ้าใครทำกรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับกรรมอย่างนั้นเอาเธอไม่ไปแช่งไม่ไปอาฆาตไม่ไปอะไรหรอกแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคงไม่ตายก่อนหรอกคงได้เห็นมันรับกรรมของมันนะคะอันนี้แหละอย่าได้ไปนึกว่าเราอุเบกขาแล้วทีเดียวจนนะนิวรณ์ตัวร้ายล่ะมันทำให้ใจของเราเนี่ยหนักกระด้างอย่างนะคะถัดจากอันนี้ไปมันก็อาจจะเป็นความหงุดหงิดไม่ได้อย่างใจรำคาญเบื่อเซ็งนะคะเนี่ยตระกูลนี้ทั้งหมดเลยนะคะคนบางคนบอกโอ้ยฉันไม่โกรธแล้วฉันไม่โกรธฉันใจดีมากแต่รำคาญไอ้โน่นรำคาญไอ้นี่ไม่ได้อย่างใจนั่นแหละมันเป็นตัวอ่อนๆแล้วถ้าเราไม่ระวังให้ดีเนี่ยมันก็แตกลูกแตกหลานได้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์อย่างดีฝึกกลายไปเป็นอาจจะยิงตายไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยเราถึงได้บางครั้งถ้าเราไม่ตั้งใจมองไม่ทำความรู้จักให้ดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันแทรกอยู่ตรงไหนและมันจะแผ่ขยายมาทำอันตรายให้ใจเราได้ยังไงบ้างท่านก็เปรียบเทียบนิวรณ์สกุลนี้ว่าเป็นเหมือนน้ำเนี่ยค่ะที่เอาไปตั้งเอาไว้บนไฟถ้าเกิดไฟน้อยๆไฟไม่แกล้งมันก็ทำให้น้ำเนี่ยเพียงแค่วิ่งเป็นสายแต่ว่าเดือดก็ไม่เดือดนะคะจะเป็นไอก็ไม่เป็นแต่ว่ามันก็ไม่สงบนิ่งมันไม่ใช่น้ำเย็นใจที่มีความรำคาญความเซ็งความเบื่ออยู่เนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยพอเราตั้งใจจะมาเอาสติดูใจเรามันก็เบื่อนั่งตรงนี้ก็เบื่อนั่งตรงโน้นก็เบื่ออะไรมันก็ไม่ได้อย่างใจไปหมดนะคะมันก็พล่านเหมือนอย่างกับน้ำที่มีไฟไหม้แกลบอยู่ข้างใต้เนี่ยค่ะเป็นสายทำให้นิ่งก็ไม่ยอมนิ่งนี่ถ้าเผื่อไอ้ความรำคาญความเบื่อความเซ็งเนี่ยมันหนักขึ้นไปอีกหน่อยนึงมันก็เหมือนเราเอาถ่านไฟใส่เข้าไปนะคะมันก็เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนเห็นชัดถ้าเกิดมันถึงขั้นที่โกรธอาฆาตมันก็กลายเป็นน้ำเดือดไปเลยถ้าเกิดเป็นน้ำเดือดที่มันอยู่ในหม้อที่ไม่ได้มีฝาปิดมันสามารถที่จะเป็นไอขึ้นไปได้มันก็ไม่เป็นอันตรายมากถ้ามันเกิดไปเป็นน้ำเดือดที่อยู่ในหม้อที่เราปิดฝามีขันเกลียวแน่นหนาไอระบายออกไปไม่ได้มันก็อาจจะระเบิดตุ้มตามนะคะด้วยการที่เราไปฆ่าเขาอย่างที่เราเจอตามหนังสือพิมพ์โกรธขึ้นมาไม่ได้อย่างใจเอามีดฟันซะเลยเอาปืนยิงซะเลยนะคะแล้วก็พอถูกฟ้องร้องจะจับคุกก็บอกว่าขอให้ลดหย่อนผ่อนโทษเพราะมันลืมตัวขาดสติไปชั่วขณะอย่างเงี้ยนะคะนี้ถ้าเผื่อมันไม่ไปทำร้ายเขาข้างนอกตัวเองอาจจะพอโกรธถึงจุดหนึ่งความดันขึ้นสูงจนกระทั่งเกินกว่าที่ไอ้เส้นเลือดเปราะๆของเราจะทนได้มันก็แตกโลกออกไปใช่ไหมคะถ้าเกิดมันแตกแล้วเราตายไปเลยก็เอาเถอะไม่ได้อยู่ให้เป็นที่สังเวชกับคนอื่นและกับตัวเองใช่ไหมคะถ้าเผื่อกรรมมันหนักหนามันยังไม่ถึงขั้นจะตายไปก็ทำให้คนเข้าบริบาลเราฟื้นขึ้นมาได้แต่ปรากฏว่าอัมพาตไปซะแล้วหรือว่าพูดไม่ได้ได้แต่มีลมหายใจอยู่มันยิ่งข้างแค้นใหญ่เพราะว่ากายมันเป็นอัมพาตก็จริงแต่ใจมันไม่อัมพาตมันยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกหงุดหงิดหนักเข้าไปอีกนะคะและที่ดูดีค่ะว่าไอ้น้ำเดือดในกาอันนี้เนี่ยมันจะพลุ่งพล่านอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นนรกชัดๆยังไงบ้างก็อันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยจะได้คิดแล้วก็พยายามที่จะขัดขวางกำจัดมันออกไปเสียไม่ให้มันมารบกวนดังในใจแล้วก็ทำให้ใจของเราเนี่ยห่างไกลออกไปจากงานการคืออะไรคือการที่เราคอยเอาสติระมัดระวังใจของเราไม่ให้เผลอติดไปในอารมณ์ทั้งหลายขัดขวางเราออกจากคุณงามความดีทั้งหลายเพราะว่ากุศลธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้เมื่อเรามีความหงุดหงิดมีความรำคาญมีความ มองเห็นอะไรมันก็ขวางหูขวางตาไปหมดเนี่ยค่ะของดีมันก็กลายเป็นของไม่ดีไปใช่ไหมคะเพราะว่าใจเราไม่ชอบกันแล้วเนี่ยค่ะไอ้นิวรณ์ข้อนี้ก็จึงเป็นอุปสรรคอันร้ายแรงกับการที่เราจะทำใจของเราเนี่ยให้มันเป็นธรรมะขึ้นมานี้ข้อถัดไปคือการง่วงเหงาหานอนนะคะใจที่เวลาที่เราเบื่อบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้จักใจของตัวเราเองเราอาจจะต้องไปทำงานที่เราไม่ชอบแรกๆเราก็กดเก็บเอาไว้หรือเราก็บอกว่าช่างมันเถอะแต่ลึกๆไอ้ในใจที่มันยังไม่ได้สมใจยังไม่แล้วใจอะค่ะมันก็เหมือนเด็กอะที่มันอยากจะทำอะไรตามใจชอบแต่ว่ากลัวผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็อดทนกัดฟันทนเอาไว้แต่ลึกๆก็ไปฝันร้ายทุกคืนนะคะอยากจะได้อย่างที่ใจเราทำนี่ก็เหมือนกันพอใจที่มันมีอารมณ์กดเก็บเอาไว้ยังไงมันก็บึ้งล่ะมันก็เซ็งนะคะแล้วมันก็หดหู่ท้อถอยแล้วมันก็เลยง่วงเหงาหานอนเพราะมันขาดความสนใจมันพยายามที่จะช่วยตัวเองด้วยการที่ไม่เอาใจออกไปรับรู้กับอะไรเมื่อมันไม่เอาใจออกไปรับรู้กับอะไรเนี่ยมันก็เลยขาดความสนอกสนใจที่จะทำให้ธาตุรู้อันนี้เนี่ยมันมีสุขภาพสมบูรณ์สิคะมันก็กลายเป็นคนที่พอไปนั่งตรงไหนก็เอาตัวกองอยู่ตรงนั้นอะแต่ใจก็หลับในนะคะมันก็ง่วงเหงาหาวนอนบันยังข้างใจอันนี้ก็เหมือนอย่างกับน้ำที่มีจอบนะถ้าเผื่อมันง่วงเห็นกันชัดๆนั่งตรงไหนก็หลับนั่งตรงไหนก็หลับในนะคะมันก็เหมือนน้ำที่มีจอบแหนเนี่ยขึ้นเต็มทำให้เราเห็นเรารู้ว่าเราจะต้องกำจัดมันทิ้งซะแต่คนบางคนเนี่ยค่ะไม่เป็นอย่างนั้นคือนั่งตรงไหนเนี่ยก็ยังลืมตาใสแจ๋วนะคะใครพูดอะไรก็พยักทำเป็นรู้เรื่องแต่จริงๆไม่ใช่หรอกค่ะเพราะตัวนั่งอยู่ตรงเนี้ยหูก็เสียงก็ผ่านทะลุจากหูขวาไปหูซ้ายแล้วก็ลอยไปคือใจมันไม่ได้รับรู้เลยว่าเขาพูดเรื่องอะไรพยักเพย์ดรับคำก็เข้าเป็นอันดีแต่พอรับเสร็จแล้วก็กองทิ้งเอาไว้ตรงนั้นซึ่งคนอย่างนี้เนี่ยคิดดูสิคะว่าอันตรายแค่ไหนและเดี๋ยวนี้มีเยอะนะคะพูดกันแล้วเนี่ยเหมือนอย่างกับพูดกันเสาหรือพูดกับอะไรก็ไม่รู้พอพูดอะไรเนี่ยรับคำทางนั้นให้ความร่วมมือทางนั้นเลยค่ะแต่พอกลับมาอีกทีนึงหน้าตาเฉยแบบลืมไปแล้วไม่รู้ไม่ได้ยินหรือว่าได้ยินเป็นอีกอย่างนึงนะคะแล้วเราจะไปว่ายังไงนะคะก็เขาก็เขาไม่ได้เดือดร้อนเขาไม่ได้ทำท่าว่าเขาจะรับผิดชอบอะไรเลยการที่เราไม่มีสติจดจ่ออยู่กับปัจจุบันการที่เราเป็นคนใจลอยเผลอไผลพูดแล้วก็ลืมพูดอย่างนึงได้อีกอย่างนึงนะคะก็อยู่ในการง่วงเหงาหาวนอนอันนี้แหละค่ะมันก็แล้วแต่ความหนักหน่วงแค่ไหนจะเป็นจอกเป็นแหนหรือว่าถ้าเกิดน้อยๆอย่างที่เล่าให้มานี่ก็เหมือนอย่างกับน้ำที่เราแลดูเหมือนอย่างกับว่าใสมีรู้ตัวดีจิตใจสงบไม่ได้ไปอยากไม่ได้ไปโกรธอะไรแต่พอมองดีๆค่ะสาหร่ายขึ้นเขียวเต็มไปหมดเลยจะเอาไปกินเอาไปใช้ก็ไม่ได้เพราะสาหร่ายมันเที่ยวได้เกะกะไปหมดเลยนะคะอันนี้อันตรายเพราะว่าเป็นความหลงอย่างละเอียดแล้วก็ไม่รู้ตัวใครมาบอกว่าโอ้ยคุณเนี่ยแย่นะไม่มีสติเขาอาจจะโกรธเราเลยก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขารู้ตัวทุกอย่างเขาเป็นคนปกติทุกอย่างมีสติมีปัญญารู้ทั้งนั้นแต่จริงๆเนี่ยค่ะใจมันไม่ได้กำหนดอยู่กับปัจจุบันกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เรากำลังอยู่ในแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะและถ้าเผื่อตัวของตัวเองไม่รู้เนี่ยก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปปลุกให้ตื่นขึ้นมาได้ตกลงเวลาที่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปมันก็กินชีวิตของเราไปเปล่าๆโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรให้งอกเงยมานอกจากไม่งอกเงยมาแล้วเนี่ยใจอันนี้ถ้าเกิดเป็นเหล็กมันก็ขึ้นขี้สนิมเพราะมันไม่ได้ปัดที่ฝุ่นปัดเอาของสกปรกทิ้งไปเลยนะคะมันก็คุ้นกับการที่เราจะอยู่โดยที่ไม่มีสติระวังรักษาเมื่อเราไม่ติดระวังรักษาเนี่ยเราก็อาจจะไปทำอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยที่เราไม่รู้แต่ว่าเราจะต้องรับผิดชอบนะคะเหมือนอย่างกับเราเนี่ย ลอดเวลาพอผัสสะอะไรมากระทบปุ๊บเราก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยกายกรรมบ้างด้วยวจีกรรมบ้างหรือด้วยใจของเราปรุงคิดนึกไปมโนกรรมบ้างการกระทำเหล่านี้เนี่ยถ้าเหมือนอย่างกับเม็ดพืชที่เราหว่านลงไปเรื่อยๆในที่แปลงหนึ่งที่เป็นของเราถ้าเราไม่มีสติรับรู้เลยเนี่ยเราอาจจะหว่านผิดหว่านถูกหว่านอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราลงไปและเสร็จแล้วพอผลมันขึ้นมาต้นอันนั้นงอกขึ้นมากลายเป็นหญ้าคาบ้างกลายเป็นหนามพงดอบ้างกลายเป็นไอ้ต้นเถาวัลย์อะไรที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะเราก็เจอเอาผลที่เราไม่พึงปรารถนาคนโน้นก็โกรธเราคนนี้ก็ไม่พอใจเราไปทางไหนก็เจอแต่คนที่เขาขัดขวางขัดข้องกับเราไปทั้งหมดเราก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอารมณ์ของเราก็ยิ่งเศร้าหมองหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคะใจของเราก็เป็นสนิมขึ้นมาถ้าเราหาสาเหตุไม่ได้ถ้าเราหาสาเหตุได้เรารู้ว่าอ๋อเพราะเราเป็นคนสติลอยเพราะเราเป็นคนทำอะไรแล้วเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าเราพูดอะไรกับใครไว้เราจะต้องรับผิดชอบอะไรเราก็ยังแก้ไขได้นี่พอเกิดเหตุไม่พึงปรารถนาขึ้นเข้ามาตัดพ้อต่อว่าแทนที่เราจะระลึกรู้แทนที่เราจะแก้ไขเรากลับบอกว่าเปล่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยดีไม่ดีไปคิดว่าเขามาใส่ใครเราเข้าไปอีกมันก็ยุ่งกันใหญ่เลยสิคะเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าถีนมิทะนี่คือการที่เราง่วงเหงาหาวนอนนั่งที่ไหนก็หลับในที่นั่นนะคะมันละเอียดไปถึงตอบถึงความที่เราบ้าเป๋อคือเราลืมตาตื่นแต่ใจเราไม่รู้ลอยหายไปไหนแล้วถ้าเรามาสำรวจตัวเราเองอย่างจริงจังอย่างไม่เข้าข้างตัวเองเนี่ยค่ะเราจะตกใจเราจะตกใจมากวันนี้ฉันจะยกตัวอย่างตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยค่ะมีใครรู้บ้างว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราตะแคงตัวลุกขึ้นอย่างไรบ้างเราเดินกี่ก้าวเราถึงไปเข้าห้องน้ำมันไม่รู้หรอกค่ะบางทีเราอาบน้ำจนเสร็จแล้วเรายังไม่รู้ได้จำไปว่าเราเอาสบู่ฟอกตัวแล้วเอาสบู่วางไว้ที่ไหนหรือว่าเราถูฟันด้วยแปรงสีอะไรเราทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความเคยชินเป็นอัตโนมัติบางครั้งถ้าเราเหนื่อยมากๆเนี่ยเราอาจจะหลับตาทำของพวกนี้ไปหมดเลยไม่ตื่นไม่ตามไปนะคะแล้วเราก็ทานข้าวแล้วก็จับมันใส่กรอกเข้าไปตลอดเวลาใจเราไม่เคยอยู่กับตัวเลยนี่แหละค่ะมันก็อยู่ในนิวรณ์ข้อนี้เพราะใจอันนั้นเนี่ยเป็นใจที่ไม่ได้มีสติไม่ได้รู้ว่าเรากำลังทำการทำงานอะไรมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะคะแล้วโดยมากเวลาที่ใจมันเผลออย่างนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่พัดผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เป็นกุศลหรอกค่ะมันจะเป็นความหมั่นไส้คนนั้นความไม่ได้อย่างใจคนนี้อิจฉาเขาขับคับข้องใจตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นตกลงอกุศลทั้งนั้นเลยที่เรียนคิวเข้ามาแล้วก็เอาใจเราไปครอบครองถัดไปก็เป็นความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะคะใจของคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกายนะคะถ้าเกิดใครชอบทานจุทานจิตเนี่ยก็จะเข้าใจได้ดีใจก็เหมือนกันสังเกตสิคะใจคนเราเนี่ยมันยิ่งไม่เป็นหรอกนอนหลับก็ฝันนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยค่ะก็เผลอไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดถึงอดีตบ้างคิดไปถึงอนาคตบ้างนะคะปรุงคิดไปเรื่อยเลยค่ะเพราะมันต้องกินอารมณ์เนี่ยเป็นอาหารคนบางคนก็ชอบอารมณ์ที่มันชื่นชมเป็นอิจฉารมณ์เราก็จะคิดถึงของที่เราเคยชอบของที่เราเคยรักคนโน้นคนนี้ที่เราผูกใจนึกถึงยึดเอาไว้ด้วยความพอใจรักใคร่คนบางคนชอบอาหารรสดุร้ายนะคะก็จะไปคิดถึงคนที่เราไม่พอใจคิดแล้วเนี่ยมันแปลกประหลาดแสบดีเหมือนกับใส่พริกเข้าไปเยอะๆนะคะคิดแล้วปากก็บอกว่าแค้นใจแต่ก็อร่อยชอบหยุดคิดไม่ได้ค่ะแล้วปากก็เล่าไปเรื่อยนะคะตกลงก็มีอกุศลวาจาอกุศลมโนกรรมนักเข้าถ้าเกิดเข้าผ่านมาก็อาจจะลงมือลงไม้เป็นอกุศลกายกรรมเข้าไปอีกนี่แหละค่ะเมื่อเราใจของเราเนี่ยคุ้นกับการที่มันต้องมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยใจเราก ก็เป็นน้ำที่เหมือนมีลมพัดอยู่ตลอดเวลาผิวหน้าเนี่ยไม่เคยนิ่งไม่เคยเรียบนะคะกระเพื่อมไว้เป็นระลอกแล้วระลอกเล่าอยู่ตลอดเวลาใจที่กระเพื่อมอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจะเหนื่อยเพราะไม่ได้พักเลยนะคะมันต้องใช้กำลังปลิวตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยใจก็ไม่มีความสงบจะคิดจะอ่านจะตัดสินใจอะไรเนี่ยมันก็มีแต่ความฟุ้งซ่านจดจ่อไม่เป็นนิ่งไม่เป็นนะคะดูอะไรก็อาจจะดูไม่ถี่ถ้วนคนเข้ามาพูดอะไรด้วยก็อาจจะได้ยินไป3บาท2ศอกแล้วเราก็ไปทำผิดถูกโอกาสที่การงานของเราจะมีประสิทธิภาพก็น้อยลงโดยลำดับถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยก็จะเป็นอย่างคนไข้โรคประสาทหรือโรคจิตคือพอมีอะไรมากระทบปุ๊บตั้งอกตั้งใจฟังพอฟังได้2ประโยคย้ายไปแล้วใจไปเป็นอันอื่นอีกแล้วอะไรคลิกมาไปเป็นอันนั้นตกลงไม่เคยตั้งมั่นที่จะทำอะไรได้สำเร็จสักอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นน้อยๆอยู่ในขอบข่ายของคนปกติที่เป็นกันทุกคนเราก็บอกว่าฉันเป็นปกตินะคะแต่ถ้าเผื่อเหตุการณ์มันบีบคั้นมากเพื่อนๆก็แอบนินทาว่าน่าควรจะปรึกษาสักเล็กน้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ผ่านคนไปแล้วเราก็นึกว่าเราปกติแต่เราไม่เคยคิดที่จะแก้ไขหรือคิดว่าอันนี้เป็นอันตรายที่เราจะต้องฝึกอุปนิสัยให้มันค่อยๆหายจากการที่มันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือความลังเลสงสัยใจของคนเราเนี่ยค่ะมองไปเถอะเวลาที่เราเป็นปกติเป็นสุขเนี่ยเราก็นึกว่าเราเป็นคนที่เด็ดขาดพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นเราเป็นคนที่ไม่เคยหลอกลวงตัวเองเลยนะคะเราเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่มากแต่พอเวลาที่มีอะไรที่เราต้องตัดสินใจเนี่ยค่ะถ้าเอาสติจับมองดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยพลิกความพลิกหงายไปไม่ไปเอาไม่เอานะคะตัดสินใจไม่ได้หรอกค่ะโลกันอยู่อย่างนี้เพราะมันลังเลระแวงนะคะเอ๊ะทำอย่างนี้เขาจะว่าเราดีไหมเอ๊ะเขาอาจจะว่าเราโง่เซอร์ก็ได้แต่พอไปทำอย่างงดเอ๊ะมันไม่เข้าทีแฮะตกลงเนี่ยค่ะไม่ยังการเหยียบเรือสองแพรอยู่อย่างนี้เนี่ยใจที่มันไม่ตัดสินให้เด็ดขาดไปเนี่ยมันก็เหมือนน้ำที่ขุ่นคลักมีแต่ตะกอนนะคะที่โกลนที่ตรงทำให้มองอะไรก็มองไม่เห็นชัดทำลายอย่างเอาไปตั้งเอาไว้ในที่มืดๆอับๆอีกยิ่งแย่ใหญ่เลยไม่รู้ว่าที่เรามองเห็นมันมืดๆนั่นน่ะเพราะว่าน้ำมันใสแต่บังเอิญมันอยู่ในที่ที่ไม่มีแสงสว่างหรือว่ามันดำมืดจริงๆเพราะมันมีตะกอนที่โกลนที่ตรงใจอันนี้จึงเป็นใจที่ไม่มีคุณภาพเลยเมื่อลังเลสงสัยไม่แน่ใจอีกหน่อยก็เกิดความหวาดระแวงหวาดระแวงแล้วก็ไปคิดร้ายต่อเขาก็เลยยิ่งทำให้อกุศลเพิ่มพูนหนักเข้าไปอีกนะคะหวาดระแวงมากๆอาจจะเชื่อไอ้เรื่องที่ตัวเองคิดขึ้นมาแล้วก็เห็นเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ไปลงมือประกอบกายกรรมวจีกรรมตามที่เราคิดเอาไว้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะสรุปแล้วเราก็รู้จักลักษณะของนิวรณ์5ตัวนี้ใจของคนเราดังที่เรียนแล้วว่าเป็นน้ำถ้าเกิดเป็นพุทธะแท้ๆเป็นสภาวะปกติอย่างที่พระพุทธองค์เป็นหรือพระอรหันต์ท่านเป็นเนี่ยนะคะก็เป็นน้ำฝนที่ใสสะอาดไม่ได้มีลักษณะทั้ง5ที่ว่ามานี้เข้าไปแปดเปื้อนเจือปนเลยจะเอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปใช้ทำอะไรเนี่ยก็ดีใช่ไหมคะใช้ได้เต็มที่ทีนี้ใจของเรามันไม่อย่างนั้นสิคะบางทีมันก็มีทั้งสีตกลงไปเอาไปตั้งบนน้ำเดือดเอาไปตั้งบนไฟเอาไว้บ้างที่โคลนที่ตมหล่นลงไปอีกจนกระทั่งแยกไม่ออกไม่รู้ว่ามันอะไรกันแน่นะคะอย่าว่าแต่คนอื่นจะมาช่วยเราทำเลยค่ะตัวเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเนี่ยเอาไอ้น้ำถ้วยนี้ไปทำให้สะอาดทีนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นทำยังไงอะค่ะจะกรองก่อนเหรอหรือว่าจะเอาอะไรไปแกว่งให้มันใสขึ้นมาหรือจะทำยังไงเพราะว่าอวิชามันบังซะจนกระทั่งหมดนะคะบางทีตัวของเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าเราโกรธหรือว่าเราไปอยากหรือเราไปยึดหรือเราเป็นอะไรแต่รู้อยู่อย่างเดียวว่าใจเนี่ยมันไม่มีความสงบเลยมันมีความหวั่นไหวมันมีความหงุดหงิดวุ่นง่านมันวุ่นวี่วุ่นว วายอยู่ตลอดเวลานะคะนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแยกไอ้นิวรณ์ที่มันเกาะอยู่ในใจของเราเพื่อที่จะทำใจอันนี้เนี่ยให้มันมาทำงานทำการแล้วก็เป็นที่ตั้งของคุณงามความดีทั้งหลายได้ลักษณะของใจที่เมื่อไรก็ตามราคะเนี่ยค่ะมันกำลังยึดครองใจสูงมากเนี่ยใจอันนี้เนี่ยจะเป็นใจที่หวั่นไหวแล้วก็หลงไหลติดกับสิ่งใดก็ตามที่มากระทบเนี่ยง่ายยกตัวอย่างนะคะอย่างสมัยนี้เราทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเราสนใจที่จะปฏิบัติกันทั้งนั้นพอคุยกันขึ้นแล้วคนหนึ่งก็อาจจะบอกว่าอุ้ยฉันไปที่ท่านอาจารย์องค์นั้นมาดีนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีลัดคุณทำวิธีไหนนะอู้วิธีของคุณไดโนเสาร์เต่าล้านปีช้าๆนะคะเราก็หวั่นไหวไปแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วคุยกันไปคุยกันมาถ้าคุณจะไปข้างใหม่คุณชวนฉันไปด้วยนะตกลงเราก็ไปใช่ไหมคะไปย้ายโรงเรียนแล้วนะคะไปถึงก็ที่จริงอ่ะถ้าเรามีสติอยู่เราก็จะรู้ว่าการปฏิบัติคืออะไรคือการที่เราจะทำใจของเราเนี่ยให้มันตั้งมั่นให้มันสามารถที่จะทำงานการที่เราต้องการให้มันทำเพราะฉะนั้นมันจะตั้งมั่นอยู่กับทุนอะไรเนี่ยขอให้เราเข้าใจก็แล้วกันแล้วเราก็สบายใจสะดวกกับมันทุนอันนั้นแล้วก็ดีทั้งนั้นเหมือนอย่างกับจะมาท้องสนามหลวงนัดเจอกันตรงท้องสนามหลวงนะคะจะมาจากสะพานพระปิ่นเกล้าก็ได้จะมาจากทางโรงเรียนราชินีผ่านวัดพระแก้วมาก็ได้หรือบางคนมาจากบางลำพูมันก็เจอกันตรงท้องสนามหลวงก็ได้บางคนจะมารถสำล้อเครื่องก็ได้บางคนจะมารถยนต์ก็ได้หรือใครเกิดจะมาทางเฮลิคอปเตอร์ก็ยังได้นะคะทีนี้ถ้าเปิดใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ตั้งมั่นอย่างนั้นเนี่ยค่ะมันก็อยากสิคะเพราะว่ามีความโลภว่าเรารักตัวเราเป็นที่สุดอยากจะให้ตัวเราเนี่ยได้ดีได้ดีโดยออกแรงน้อยที่สุดก็เมื่อมันมีความคิดคอร์รัปชันอยู่ในใจอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะมันก็ต้องใครเขาว่าอะไรดีหูมันก็กางไปสิคะแล้วมันก็ไม่ได้ไตรตรองให้รอบคอบหรอกตกลงคนนั้นว่าไอ้นั่นดีก็วิ่งไปยังไม่ทันเริ่มต้นทำดีเลยค่ะคนที่ว่าไอ้นี่ดีก็วิ่งไปอีกนะคะหวั่นไหวไปหมดใครว่าอะไรดีล้มติดตามเข้าไปหมดเลยก็เหมือนเด็กอะค่ะคำว่าโรงเรียนนั้นดีก็ตกลงย้ายไปอยู่โรงเรียนนั้นยังไม่ทันเรียนไปได้ถึงเดือน2เดือนเลยยังไม่ทันรู้เลยว่าที่เขาว่าดีนี่ดีจริงหรือไม่จริงได้ยินคนโน้นว่าย้ายไปอีกเวลาที่เสียไปด้วยอะไรคะเสียไปด้วยการฝึกที่จะรู้ไอ้ข้อบังคับของโรงเรียนอะไม่ได้เสียไปด้วยการเรียนวิชาจริงๆเสียไปด้วยว่าวันนี้นะเขาต้องตีระฆังตีสามวันนั้นตีระฆังตีสี่ครึ่งตกลงสับสนเอ๊ะวัดไหนตีตอนไหนกันแน่นะคะวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็เลยแทนที่ใจจะตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวก็เราเป็นคนสายโปรแกรมเองอะให้มันวุ่นจะหลายโปรแกรมอะค่ะก็เลยพอถึงเวลาเขาจริงๆชักมาแม็กออกว่าเอ๊ะตรงนี้จะเอาโปรแกรมไหนมาใช้ดีอะมันก็เลยวุ่นวายไปหมดเลยนะคะก็เลยไม่ได้ผลสักอันเดียวไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านไม่ดีนะคะแต่เพราะเราเองเราจับจิตของเราไม่ดีเหมือนอย่างกับว่าฝนก็ตกดีๆแหละค่ะแต่แทนที่เราจะหงายกะละมังรับดีๆเนี่ยค่ะเราก็ทำกะละมังเอียงคว่ำเอาไว้บ้างหรือว่าทำตะแคงกระเทเดน้ำก็เลยไหลนองหายไปหมดแล้วเราก็ไปโทษบอกว่าฝนเนี่ยลำเอียงตกไม่ทั่วฟ้าใช่ไหมคะตกลงได้อักเสบเข้าไปอีกท่านจึงว่าค่ะว่านิวรณ์เนี่ยมันเป็นเครื่องปิดกั้นขัดขวางกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะเราไปตั้งเอาไว้ไม่ดีเมื่อตั้งเอาไว้ไม่ดีแล้วเนี่ยค่ะมันก็ผิดทางไปตลอดสายเลยของดีเราก็ไปเห็นว่าไม่ดีนะคะแล้วเราก็ไปล่วงเกินเขาแล้วเราก็ไปก่อศัตรูให้ตัวเองด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้พอมันไม่ได้อย่างใจอย่างนี้แล้วนะคะเพราะว่าใครว่าอะไรก็นะหลงกระต่ายตื่นตูมตามเข้าไปหมดเลยมงคลตื่นข่าวหมดพอเข้าได้หยิบได้ดีเอ๋เราไม่ได้หยิบได้ดีคราวนี้มันก็ชักหงุดหงิดครับข้องเอาแล้วปฏิฆะขึ้นแล้วนะคะ จิตใจก็เป็นใจที่เครียดค่ะหยาบกระด้างใครพูดอะไรไม่ถูกหูนี่แคว้นออกไปเลยนะคะคนหลายคนก็หนีทาค่ะว่าเอ๊ะยังไงปฏิบัติทำแล้วโมโหหนักเข้าไปอีกนะคะแต่เราไม่เห็นตัวเรานะคะเรากลับไปคิดว่าไอ้คนรอบข้างเรานี่เสียงเคร่งไปหมดเลยไม่รู้จักจะประพฤติปฏิบัติแล้วยังไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจคนอื่นอีกนะคะเอาแต่ใจตัวเองนัวฟุ้งคือมีแต่ข้อตำหนิเข้าไปหมดค่ะสรุปแล้วแทนที่ปฏิบัติแล้วตัวตนจะน้อยลงไปปฏิบัติแล้วสีรักแร้ขึ้นตัวตนที่ควรตับเลยนะคะเดินไปทางไหนที่เหยียบหัวไม่ตีนเข้าไปลุยดับไปหมดเลยค่ะเห็นแต่ว่าเขาเลวนะคะเขาไม่ดีเหมือนอย่างบางคนเนี่ยค่ะเขาปฏิบัติไปปฏิบัติไปเกิดมีนิมิตขึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวนี้ฉันคุยกับเทวดาได้ละเพื่อนๆด้วยกันนี่ไม่คุยแล้วค่ะคุยด้วยโอ้ยมันพูดจาไม่ดีโกหกพวกลมไม่มีศีลไม่มีศักดิ์ตกลงเราไปว่าเขาละไปดูถูกไปมีทั้งทิฏฐิมานะข่มเขาอีกนะคะหรือคนบางคนนะกินเนื้อสัตว์เนี่ยบาปเพราะว่ากินแล้วเป็นยักษ์เป็นมารพอคนอื่นที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่นะคะเราก็เลยไปเหม็นเขาอู้เหม็นจับเหม็นสามไอ้นี่ยักษ์มารตกลงไม่มีดีคนทุกคนเลวไปหมดเลยมีแต่เราดีคนเดียวถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะจิตใจมันก็ยิ่งเร่าร้อนมันก็ยิ่งหยาบกระด้างหรือเมื่อกี้นี้เรื่องราคานั่นน่ะนะคะหรือโลภหรือว่าไปยึดติดคนบางคนเนี่ยค่ะเวลาจะทำบุญก็ดังที่เรียนแล้วอ่ะจะทำบุญก็ต้องดีดลูกคิดรางแก้วออกตำราบอกว่าถ้าทำบุญกับพระธรรมดาเนี่ยจะได้บุญหนึ่งถ้าเกิดไปทำกับพระอรหันต์แล้วก็จะได้บุญร้อยเพราะฉะนั้นจะไปที่ไหนก็ต้องใช่พระอรหันต์หรือเปล่านะนะคะและถ้าเกิดไปถึงแล้วเนี่ยค่ะก็จะทำแต่ท่านอาจารย์องค์เดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์บรรดาลูกๆของท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นฉันไม่ทำนะคะบางคนพอถึงหน้าลิ้นจี่ค่ะก็มีลิ้นจี่คว้านอย่างดีใส่ชาโคมไปเลยนะคะต้องประเคนให้ถึงมือท่านอาจารย์แล้วก็คอยเล็งว่าท่านอาจารย์จะเอากี่ลูกนะคะถ้าเกิดบังเอิญท่านอาจารย์ส่งชาลงไปให้องค์อื่นเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าองค์นั้นเนี่ยฉันลงไปเนี่ยคงต้องติดคอเลยเพราะว่าลิ้นจี่นี่น้ำแหลมไปหมดเลยไม่ว่าจิตมันบอกว่าบังอาจอะไรนะไม่ได้ถวายนะคะมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วคิดดูสิคะแล้วใจมันจะไปได้บุญได้กุศลตรงไหนนะคะการที่เราทำบุญก็เพราะว่าเราต้องการที่จะสละความหวงแหนความเห็นแก่ตัวของเราออกไปแต่นี่เราทำบุญเราไปยึดวิดาวสวรรค์ขอนส่งจะได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดาวแข่งกับคนอื่นด้วยว่าฉันทำหนึ่งเนี่ยต้องได้ร้อยไอ้เพื่อนเพื่อนโฮเซอร์ทำหนึ่งได้หนึ่งมันไม่เก่งเท่าเราเห็นไหมคะถ้าเราไม่รู้เท่าทันใจของเราเนี่ยกิเลสมันก็เข้าไปทำบุญกับเราด้วยนะคะและเหตุผลของกิเลสเนี่ยมันแหลมคมจริงๆเลยค่ะมันจะบอกว่าก็พระพุทธเจ้าบอกแล้วอ่ะว่าเราต้องทำด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทำอะไรทั้งทีเราก็ต้องทำให้มันมีผลคุ้มค่าที่เป็นรูปนั้นไปแต่ที่ว่าจะได้เห็นว่าเราจะไปจาคะสลักให้ความเป็นเจ้าข้าเจ้าของของเราออกไปแทนที่เราจะไปคิดบอกว่าถ้าทุกคนคิดอย่างเราเนี่ยท่านอาจารย์ท่านจะรอดมาเป็นท่านอาจารย์ได้เหรอเหมือนอย่างกับเราปลูกต้นไม้อะค่ะไอตอนที่ยังเป็นต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะคะน้ำก็ไม่ลดให้มันไอที่จะไปบังแดดบังพายุบังลมให้ก็ไม่มีอะค่ะพอลมมาทีก็พัดก็จนกระทั่งถอนรากขึ้นมานอนเก้ๆเลยนะคะหรือพอแดดแรงๆเปรี้ยงๆน้ำก็ไม่มีมันก็เลยเหี่ยวจนกระทั่งดีไม่ดีมันก็เลยตายไปเลยจะมาค่ะถ้าเกิดคนทุกคนคิดอย่างนี้เนี่ยค่ะเราไม่เหลือต้นไม้ใหญ่ๆที่จะมาเป็นประโยชน์โทษผลที่เราจะได้อาศัยร่มเงาหรอกเพราะมันไม่สามารถที่จะต่อต้านไอ้ความต้องการธรรมชาติของธาตุขันธ์ว่าเราก็ต้องมีที่อยู่อาศัยต้องมีอาหารกินให้เพียงพอจะไม่ใช่กินด้วยความอยากด้วยความอร่อยก็เถอะไอ้ธาตุขันธ์อันนี้เนี่ยมันเป็นของบกพร่องมันเป็นของที่มันต้องการปัจจัยสี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอาศัยอยู่ นะถ้าเรานึกอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะได้นึกบอกว่าถ้าอรหันต์ท่านก็ต้องมาจากปุถุชนอย่างเราอะและตัวเราเองก่อนที่เราจะไปเป็นพระอรหันต์ถ้าเกิดเราไปคิดอย่างนั้นเนี่ยค่ะพอถึงตอนที่เราเนี่ยจะไปหาครูบาอาจารย์หรือว่าจะประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นมรรคของเราเนี่ยเราก็จะเจอแต่คนที่คิดอย่างเราอะค่ะเฮ้ยมันยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นไม่ช่วยมันหรอกนะคะทีนี้แทนที่เราจะมองเห็นว่าโอ้นี่มันกระจกสะท้อนตัวเรานะเวลาที่คนอื่นเขาโดนเราทำอย่างนี้เขาก็รู้สึกเง่งในหัวใจอย่างที่เรารู้สึกนี่เรากลับไปคิดร้ายกับเขาไอ้คนพวกนี้มันแรงน้ำใจเหลือเกินไม่รู้ชิงตัวอะไรมาเกิดก็ไม่รู้นะคะโน่นไปอย่างนั้นต่อไปอีกค่ะใจของเราเนี่ยค่ะถ้าเผื่อเอาสติตามมันให้ทันเถอะมันน่าเกลียดที่สุดในโลกนี้เลยค่ะมันขิดดักไม่เลือกหน้านะคะตัวเดียนเองค่ะจะเล่าให้ฟังถึงเมื่อตอนที่ไปวัดใหม่ๆเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเลื่อมใสพระพุทธเจ้าหมดหัวใจเลยไม่มีข้อกังขาเลยนะคะว่าพระพุทธเจ้าท่านจะมีความน่าสงสัยอย่างไรเสร็จแล้วพอเข้าวัดไปเนี่ยค่ะแทนที่ท่านอาจารย์ท่านจะสอนว่าไอ้นิวรณ์5เป็นอย่างไรอย่างที่เรียนบรรยายมาเนี่ยนะคะท่านไม่หรอกค่ะท่านรู้ว่าเรียนเนี่ยเป็นคนที่ขี้โทสะถ้าไม่ได้อย่างใจแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ผิดบรรลัยไว้วอดหมดเลยท่านก็เริ่มต้นแยงให้เราค่อยๆเห็นค่ะว่าไอ้เสือร้ายในตัวเราเนี่ยมันยังอยู่เต็มที่ท่านรู้ว่าเรียนเนี่ยถ้าเผื่อพูดคำไหนแล้วเนี่ยก็จะยึดคำนั้นนะคะวันหนึ่งท่านก็มาบอกเราบอกว่าให้เราอยู่กับเพื่อนที่ไปด้วยกันนะคะบนกุฏิใหญ่รวมกันพอเราอยู่จนเราแทบจะทำใจให้คุ้นว่าการอยู่ด้วยกันก็ดีเหมือนกันท่านก็มาถึงแล้วท่านก็บอกว่าอะไรกันนี้วัดเนี่ยไม่ใช่ที่ที่มาตากอากาศแล้วก็มานอนคุยกันนะกุฏิเล็กๆที่ทำด้วยไม้ไผ่และมุงหญ้านะคะในป่าก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเรื่องอะไรถึงไม่ลงไปกับพื้นปฏิบัติอยู่นั่นน่ะมามัวแต่ม้วนกันคุยกันนี่ได้เรียนเดรัจฉานคาถานะคะแล้วก็มาจำนันจาด้วยเดรัจฉานคาถาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะเหลือบุญเหลือกุศลอะไรไปตอบแทนคนที่เข้ามาสร้างกุฏิถวายล่ะมันก็เป็นเช็คเด้งเวลาที่เราแผ่เมตตาเนี่ยมันไม่มีอ่ะบุญกุศลในตัวเราไม่มีอ่ะแล้วเราก็เซ็นเช็คเด้งแล้วเราก็ภูมิใจว่าอุ้ยฉันได้แผ่บุญกุศลให้เขาแล้วนะคะเราก็ชักเดือดเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ขอท่านว่าเราจะอยู่กับเพื่อนนะคะท่านเป็นคนบอกให้เราอยู่เองอ่ะก็ไม่ว่าอะไรค่ะก็ท่านสี่ทุ่มแล้วนะคะท่านบอกว่าให้หอบผ้าหอบผ่อนลงไปหอบหมอนลงไปก็ปรากฏว่าไอ้กุฏิเหล่านั้นเนี่ยค่ะเมื่อไม่มีคนอยู่ตุ๊กแกมันก็อยู่สิคะและตัวเองเนี่ยค่ะไม่ชอบตุ๊กแกนะคะแล้วไปถึงตอนสี่ทุ่มเราจะไปขัดเราไปจะไปล้างได้ยังไงใช่ไหมคะคนอื่นเขาทำความเพียรก็แย่เพราะฉะนั้นไปถึงก็คงได้แต่ปัดๆพอที่จะเอาเสื่อปูแล้วก็เอามุ้งกางได้แต่ในใจก็มีความรู้สึกหวาดเสียวมากว่าตุ๊กแกอย่าได้พลัดเข้ามาในมุ้งกับเราเป็นอันขาดนะคะซึ่งก็ดีไปอย่างค่ะคือท่านจะให้เรามีสตินั่นเองนะคะครูบาอาจารย์ท่านได้ออกไปอยู่ป่าจริงๆได้ไปเจอเสือสิงกระทิงแรกจริงๆเราก็ไม่ต้องออกป่าจริงๆแล้วค่ะเอาแค่นี้แหละเอาตุ๊กแกนี่แหละโอ้โหคืนนั้นเราก็สยดสยองเลยนะคะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้นะคะเราก็นึกถ้าเผื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้คือเราลึกบอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยท่านก็บริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ท่านทำเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็คงทำอย่างนี้นะคะเราก็เห็นไหมคะจิตมันเริ่มนะไปร่วมเกิดถ้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เราต้องคิดดูใหม่ซะแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมหรือว่าจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าแต่เดิมมานี่เราก็ว่าเราดีแล้วนะไปลูกนั้นนะคะแต่ยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นว่าใจมันเริ่มแล้วอกุศลเริ่มแล้วเข้ามาแล้วพอเราก็ขัดกวาดเช็ดกุฏิดีนะคะตุ๊กแกกับเราเป็นพันธมิตรรู้จักกันดีเวลาเราเข้าไปอยู่ตุ๊กแกก็ออกไปอยู่ข้างนอกนะคะก็ไม่ได้มารบกวนกันจัดสรรสถานการณ์จนเราชักท่านสนุกแค่อยู่ตรงนี้ก็ดีพอตื่นขึ้นมาก็ได้ลงทางจงกรมถ้าเราอยากจะเปิดฝาเอาไม้ไผ่ค้ำไอ้ฝาออกไปนะคะมันก็เหมือนเปิดหน้าต่าง นี่ยก็เห็นดาวเห็นเหมือนกับเราอุ่นนอนอยู่กลางแจ้งน่าจะใจเราชักชอบแล้วนะคะท่านอาจารย์ลงมาใครใครบอกให้ไปนอนอยู่ในป่าน่ะแหมอาจารย์ระหนักใจซะจริงๆมีลูกศิษย์อย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วสมัยนี้เนี่ยคอมมิวนิสต์มันระบาดไปหมดอ่ะแล้วถ้าเกิดมันเอื้อมมือมาหยิบเอาหมอไปอาจารย์จะไปเอาลูกที่ไหนไปใช้พ่อแม่แหมเหนื่อยแล้วเกินเหนื่อยแล้วเกินมีลูกศิษย์ยุ่งอย่างนี้แทนที่เราจะได้คิดว่าท่านสอนอะไรเรานะคะกิเลสมันไปหน้าค่ะเถียงท่านแพร่เลยบอกว่าท่านอาจารย์เจ้าค่ะจะนี้ต่อไปนี่จะไม่พูดกับท่านหรอกจะคอยให้ทางบ้านเขาส่งเทปมาซะก่อนแล้วพอท่านพูดอะไรเนี่ยจะอัดเทปเอาไว้แล้วก็จะเปิดเทปให้ท่านฟังนะคะท่านอาจารย์ท่านก็ไปได้เหมือนกันค่ะท่านบอกว่าใช่วันก่อนถ้าเกิดเราพูดอย่างนั้นท่านก็ตายไปแล้วเพราะว่าเราอยู่กันกับปัจจุบันอะใจอันนี้เนี่ยมันเคยอยู่นิ่งกับที่ที่ไหนกันมันก่อนพูดไปแล้วมันก็แล้วกันไปอ่ะลมมันพัดไปแล้วหมอเห็นเหรอว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะนกมันบินไปแล้วเนี่ยมันมีรอยอยู่เหรอว่านี่เมื่อกี้นี่นกตัวนั้นมันเกาะอยู่ตรงนี้นะมันก็ว่างเปล่าไปหมดอ่ะนี่ก็เหมือนกันอาจารย์พูดไปแล้วอาจารย์ก็เปลี่ยนใจได้อาจารย์ไม่ใช่อิดไม่ใช่กูนี่นะก็ตอนนี้จะพูดอย่างเงี้ยใครจะทำไมนะคะโอ้เราก็ชักน็อตจะกระเด็นสินะคะเอ๊ะอะไรกันแฮะพระพุทธเจ้าเหรอพูดอย่างเงี้ยกับคำอย่างเงี้ยอันนั้นไปใหญ่เลยนะคะโอ้เราชักชักบ้าดีเดือดท่านก็แย่ต่อไปจนในที่สุดเรายอมรับอะค่ะว่าเราโกรธท่านคือแต่ก่อนนั้นเรายังไม่ยอมรับกับตัวเองนะคะเราก็ยังคิดแต่เพียงว่าเมื่อเราหงุดหงิดไอ้กิริยาที่ไม่ได้เรื่องได้ราวอย่างนี้วันนึงมันถูกแย่ถึงขีดเราบอกกับตัวเองเลยว่าโกรธพระอรหันต์ก็โกรธนี่แหละจะตกนรกอเวจีก็กระโจนลงนรกกับอเวจีนี่แหละนะคะเราก็ตกใจตัวเองค่ะว่าเฮ้ยนี่เราบ้าได้ถึงแค่นี้เหรอเห็นไหมคะมันเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วเราก็ไม่เอาสติเอาปัญญาไปจัดการกับมันมันก็เลยแผ่กิ่งก้านจนกระทั่งมันก็เริ่มเชื่อมอย่างนั้นพอยอมรับกับตัวเองว่าเราโกรธท่านเนี่ยค่ะคราวนี้มันก็ตกใจสิคะพอตกใจกิเลสมันเอาต่อไปค่ะแทนที่เราจะคิดบอกว่าเมื่อกิเลสมันทำความเดือดร้อนให้เราถึงขั้นนี้เนี่ยทำยังไงเราถึงจะน็อกกิเลสให้หมดสิ้นไปได้มันคิดทีเดียวค่ะเรื่องอะไรกันเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราก็สบายดีไม่เห็นได้โกรธได้แค้นอย่างนี้เลยแล้วเราก็ไม่ใช่นักโทษนี่เรื่องอะไรเราถึงจะต้องมาอยู่ในวัดอย่างเงี้ยเท่าเรามีท่านอาจารย์ท่านไม่หารถให้เรากลับเราเดินกลับไปเองก็ได้นะคะพวกมันไปถึงแค่นี้เลยนะคะมันไปคิดบอกว่าเนี่ยท่านเนี่ยไม่ได้ความท่านเนี่ยมาบังคับขับใจเรามาทำให้เราเนี่ยหงุดหงิดขัดข้องคือสรุปแล้วเนี่ยค่ะเราดีหมดทั้งนั้นเลยท่านเนี่ยไม่ดีทั้งนั้นเลยอยู่ดีๆมาทำให้เราเนี่ยอารมณ์เป็นอย่างนี้ไปหมดเลยนะคะพอเราคิดวันรุ่งขึ้นท่านก็มาเล่าถึงเรื่องของท่านค่ะว่าสมัยที่ท่านยังทุดงไปเมื่อสมัยที่ก่อนที่ท่านจะได้ไปพบกับท่านพระอาจารย์มั่นดูจะพบแล้วก็ไม่แน่ค่ะแต่ท่านบอกเมื่อสมัยที่ท่านยังหนุ่มแล้วก็ยังทุดงไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะตอนระหว่างนอกพรรษาเนี่ยท่านก็ทุดงไปดูที่ตรงไหนมันดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหมู่บ้านเขาก็จะนิมนต์ท่านเอาไว้ว่าถึงพรรษาเนี่ยให้ท่านจำพรรษาตรงนั้นตรงนี้เพื่อว่าจะได้เทศโปรดชาวบ้านเขาระหว่างตลอดพรรษาท่านบอกปีแรกๆ 2-3 ปีเนี่ยท่านก็เลือกเข้านิมนต์ที่ไหนเห็นว่ามันถูกใจแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติได้ดีเนี่ยท่านก็จะอยู่ที่ตรงนั้นพออยู่ไปสัก 2,000 ตาท่านบอกเอ๊ะมันชักไหวท่านว่าพอเราไม่ได้อย่างใจตรงไหนเราบ่นอะไรขึ้นมาสักนิดสักหน่อยเนี่ยเขาก็จะรีบเอาใจเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวท่านจะไม่มาจำพรรษาอีกใช่ไหมคะก็จะไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนตกลงท่านบอกเอ๊ะมันไม่ใช่เป็นการภาวนาละกิเลสแล้วมันเป็นการภาวนาสะสมกิเลสเพราะว่าเขาก็เอาใจเรากิเลสของเราไปหมดสิแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราก็นึกว่าแหมเราเนี่ยภาวนาดีๆนะคะท่านบอกไม่เอาคราวนี้เอาใหม่พอระหว่างออกพรรษาทุดงไปเห็นตรงไหนเป็นถ้ำเป็นเขาที่ท่านครั้งหนึ่งเนี่ยฝนมันตกอย่างแล้วบังเอิญที่ที่ท่านไปกลางกรดอยู่เนี่ยค่ะมันเกิดเป็นที่ลุ่มน้ำมันก็ไหลเข้ามานองนะคะท ท่านก็เปียกหมดเลยค่ะขนาดผ้าที่ผูกเอาไว้ก็เปียกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเอาบาตรคว่ำลงแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนบาตรนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ภาวะที่ดีนักใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็เมื่อยทั้งคืนเพราะว่าปกติพระเนี่ยค่ะเวลาที่ท่านปักหลดทุลงแล้วเนี่ยท่านจะย้ายหลดในระหว่างคืนไม่ได้นะคะคือก่อนจะปักเนี่ยก็ต้องเลือกทำเลให้ดีค่ะเมื่อตกลงปักแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กันทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งสว่างแล้วถึงจะย้ายได้นะคะซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยท่านก็ย้ายหลดไม่ได้ท่านก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วเวลาที่ท่านเกิดใกล้ๆภาวะอย่างนี้เนี่ยค่ะกิเลสมันก็บอกว่าเรื่องอะไรเราถึงจะมาทรมานอย่างเนี้ยทีหลังเราก็ไปอยู่ในหมู่บ้านที่เขาคล้ายๆกับว่ามีกุฏิมีอะไรต่ออะไรให้เราดีกว่าเมื่อสติมันดีขึ้นมาท่านก็ด่าตัวเองบอกว่าเอ๊ะนี่เราจะมาภาวนาเอาอัตเอาธรรมหรือเราจะมาเอากิเลสเรากันแน่พอเราฟังท่านเราก็ค่อยได้สตินะคะก็นึกโอ้ครูบาอาจารย์ท่านก็เหน็ดเหนื่อยมาอย่างนี้เราโดนแค่นี้เนี่ยทำไมเราถึงจะท้อถอยแล้วพระท่านเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันอ่อนลงแล้วมันไม่ได้คิดชั่วร้ายนะคะท่านก็ได้ทีนะคะท่านก็ว่าเราเลยท่านบอกว่าอาจารย์ก็จำได้ว่าไม่เคยได้ออกบัตรไปเชื้อไปเชิญลูกศิษย์อ่ะศิษย์ก็มาเองไม่ใช่เหรอเราก็ชักอึ้งไปแล้วนะคะท่านก็ตอบซ้ำแบบ